І у нас в гостях вже є Андрій Журжій, він народний депутат від Самопомічі і також він член податкового та митного комітету парламенту. Вітаємо вас, пане Андрію, в нашій студії. І хотілося б, напевно, все ж таки почати нашу розмову з теми, яка точно не сходить цей тиждень з головних шпальт газет та топових все-таки новин на телебаченні – це бюджет. Тобто, така ситуація досить незрозуміла, тому що були певні зливи того, що планується закладати бюджет наступного року, але наразі такого офіційного документу, на який би ми могли би сміливо посилатися і розуміти, немає. От ви не бачили так його?
Дивіться, так само. Да, так само, на жаль, ми його не бачили. Ми всі пам'ятаємо, да, що десь близько тижня тому Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради і тут же забрав цей законопроект, фактично для того, щоб у випадку, якщо він не буде затверджений з якихось причин, не прийнятий в цьому році, то щоб держава мала змогу жити по одній 12-й. Ми всі розуміємо, що це не вихід, і ми маємо прийняти в цьому році бюджет, да, ми маємо прийняти ті необхідні зміни, да, до бюджетного кодексу, до податкового кодексу, які б сприяли наповненню бюджету і вирішенню тих проблем, які є в сфері державних фінансів, фактично. На сьогоднішній день підготовлені, тобто той проєкт бюджету, який був готовий, фактично Рада коаліції заявила, що він не є, ну, прийнятним для Верховної Ради, для того, щоб його голосувати.
А в чому проблема була?
Фактично не зрозуміло, і це стосується, до речі, і податкового кодексу, ми не розуміємо філософії цих змін, ми не розуміємо філософії цього бюджету. Яка стратегія, з чого ми хочемо? Да? Це військовий бюджет, да? Це якийсь перехідний бюджет, це бюджет розвитку держави. Так само в змінах до податкового законодавства. 400 сторінок порівняльної таблиці на сьогоднішній день запропоновано депутатам. Тобто фактично переписується повністю податковий кодекс. Якщо ми на нього подивимось, то я не розумію стратегії Міністерства фінансів, яке напрацьовувало цей документ. Що воно хоче? Тому що фактично 90% норм є фіскальними. Це посилення тиску на тих підприємців, на тих громадян України, які на сьогоднішній день вже платять податки. Да? Коли ми підписували коаліцію, коли ми формували уряд, ми говорили, що ми маємо обкласти податками і нарешті добратися до монополістів, до олігархів, які виводять кошти за кордон. Да? І ми, на превеликий жаль, не побачили цих змін, цих пропозицій, і ми вчора виступили з офіційною позицією об'єднання Самопомочі стосовно певних статей наповнення бюджету. Да? Перше – це застосування трансферного ціноутворення до всіх, без виключення, суб'єктів господарювання, в тому числі до металургів, до хіміків, які на сьогоднішній день фактично не підпадають під дію цього закону. Друге – це введення підвищеної ставки ренти за видобуток нафти і газу з так званих договорів про спільну діяльність. Це фактично договори, укладені державними компаніями, власниками свердловин, з приватними інвесторами, які нічого не вкладають фактично, а приймали на себе зобов'язання виключно по продажу цього газу, як і кому вони його продають, ми чудово розуміємо. Тому ми виступили з пропозицією введення ренти на розмірі 70%. Третє, в нас мають бути виплачені всі дивіденди, які на сьогоднішній день компанії винні державі, да, і з тих прибутків, де держава володіє часткою. Такий приклад, як ПАК «Укрнафта», всім чудово відомий, там більше, там, здається, близько 2 мільярдів гривень вже не сплачується дуже багато років. Це питання має бути вирішено, є відповідний законопроект, який би дозволяв це зробити, внесений в Верховній Раді.
Продовжимо розмову з Андрієм Журжієм, він народний депутат від Самопомічі. І от на початку ми говорили про бюджет, про те, що дуже багато запитань навіть у представників не опозиції, а коаліції, так, до того документу попереднього, який був трошки озвучений. І от насправді от завжди, от, ну, ми як журналісти, коли отримуємо перші такі інформацію про бюджет на наступний рік, ми дивимося, це такі для нас індикатори, та, на те, скільки там грошей отримає адміністрація президента, Верховна Рада, відповідно, секретаріат Кабінету міністрів, прокуратура, СБУ. Тобто для нас це такі перші ластівки того, який же це бюджет і чи змінилося взагалі якісно у нас ставлення до цих всіх речей. І наразі, ну, ми розуміємо, що ці цифри попередні, та, вони можуть змінитися, але те, що ми бачимо, це абсолютно нас не надихає, воно навпаки нас розлючує, тому що нічого не змінилося.
На превеликий жаль, ми не побачили суттєвого зменшення видатків. Да? Тому що на сьогоднішній день декларуються 10%. Там, да? Всі мають зменшити видатки на державний апарат. У нас виникає запитання так само, як і у вас. Чому не на 20, не на 30, не 50? Чому деякі установи просто не будуть ліквідовані? Да? На сьогоднішній день вже міністр економіки фактично заявив, да, що він виступає за ліквідацію свого міністерства, тому що міністерство, в якому більше 1200 працює людей, фактично не виконує своїх функцій, жодних. І, можливо, ми мали б піти тим шляхом, яким свого часу йшла Грузія, коли більшість, скажімо так, контролюючих установ, да, були ліквідовані і створені нові, заново, з чистого паперу. Тому що якщо ми будемо створювати на базі того, що вже існує 23-24 роки, то ми будемо мати дуже серйозні проблеми з тим апаратом, який там працює. На сьогоднішній день, навіть якщо ви подивитесь, то спікер, віце-спікер, да, парламенту Оксана Сироїд від партії «Самопоміч» заявила, що вона хоче провести аудит апарату Верховної Ради. І на сьогодні є дуже великий, знаєте, такий шорох,
супротив
всередині апарату, тому що вони звикли, що
їх ніхто не чіпає, звичайно.
А тут хочуть подивитися, да? А хто чим живе, як, і який бюджет взагалі Верховної Ради, на що він витрачається. Тому що я нещодавно, як депутат, дізнався, що я маю, що є автопарк, 200 автомобілів, є водії, бензин, всі інші видатки. І депутат має право, здається, на 25 годин безкоштовного проїзду. Скажіть, будь ласка, для чого це? Цих людей утримують платники податків. І я думаю, що такі структури є і в Національному банку, автотранспортні підприємства, і в Кабінеті міністрів. Коли ми говоримо про Національний банк, який має 12 тисяч працівників, да? Коли в інших країнах це 2-3 тисячі працівників, можливо, їх потрібно скоротити, да? І не чекати. Що ми чекаємо? На жаль, ми не побачили так само, як і ви цих кардинальних.
Ну, це, очевидно, тисячі людей, яких доведеться звільнити. От, по-перше, чи підніметься, у кого із парламентарів підніметься рука проголосувати за подібні рішення, ну, і чи вас особисто, от ви натиснете оту кнопочку «так». І що робити далі? Ви ж розумієте, що буде, ну, це для розхитування дуже буде вдалий момент. Певними силами в Україні ці всі люди вийдуть з транспарантами, і, очевидно, ці люди звільнені вийдуть, можливо, правдиво, бо вони лишаться без роботи.
І, до речі, є такий ще теж акцент. Такий нюанс. От всі чекали, що реформи будуть від пана Яценюка, та ми чекали їх 9 місяців. Тобто ми розуміємо, що він, ну, тобто об'єктивно він не буде їх робити, тому що він та людина, яка по суті претендує вже на посаду президента там наступні 5 років. І людина не буде сама робити непопулярні реформи, розуміючи, що просто його там його амбіції саме президента не будуть реалізовані в контексті цього.
Я перепрошую, але ми маємо зараз робити саме непопулярні реформи. Ми маємо визнати, що в країні війна, і вона потребує таких реформ. А наші громадяни, я переконаний, вони зрозуміють ці реформи, якщо вони будуть на користь суспільству, якщо це не буде популізмом. Тому, з одного боку, ми дійсно маємо говорити про скорочення державного апарату. З іншого боку, ми маємо взяти на державну службу кращих, да, і забезпечити їм гідні умовні праці і гідну заробітну платню. Ми маємо вирівняти заробітну платню в державному секторі до рівня приватного, для того, щоб люди з приватного сектору хотіли працювати на державу.
А не уникали спілкування з нею в вигляді податків.
А не уникали. А з іншого боку, дійсно, ми говоримо, що в нас багато людей може залишитись без роботи. І ми переходимо вже змін до податкового законодавства і до тої філософії, яка там закладається. Тому що фактично ми маємо створити умови, за яких люди захочуть створювати власний бізнес, за яких підприємці, які ведуть бізнес, будуть мати стимули для його розвитку і розширення і створення нових робочих місць. Тому що дуже, знаєте, так гарно і красиво звучить, ми маємо створити додаткові робочі місця, тільки чомусь ніхто ніколи не каже, за рахунок чого. І коли ми щоразу посилюємо фіскальний тиск, то де ж вони візьмуться ці робочі місця? Ми говоримо одну просту річ, з яку я намагаюся донести на всіх зустрічах. Друзі, ми можемо скільки завгодно закручувати, але фактично ці люди вже не мають що платити. Ми маємо добратися до тих, хто не платить. Ми маємо легалізувати заробітні плати в Україні.
Це великий відсоток грошей, бюджетів і так далі.
Я можу сказати, що величезна частина людей в країні працює, будучи оформленою на мінімальну заробітну платню, і ще дуже велика частина людей працюють просто неоформленими. Да? З цих грошей не сплачуються жодні податки.
Наскільки я пам'ятаю, десь там оцінки експертів щодо взагалі тіньового, ну, тіні економіки України – це 50-70%. Тобто це величезні.
Останні цифри, які заявляв голова Державної фіскальної служби, що більше 70% фонду оплати праці знаходиться в тіні. Це колосальні цифри. Да? І тому ми маємо нарешті наважитись. Да? І той прем'єр чи міністр фінансів, який це зробить, він повісить собі великий такий орден на груди, коли він створить умови для того, щоб заробітна плата вийшла з тіні, її було вигідно сплачувати. На превеликий жаль, ті пропозиції, які на сьогоднішній день запропоновані урядом, вони не призведуть. Вони призведуть лише до втрат бюджету.
Чи правильно я зрозумів, у мене сьогодні роля такого капітана очевидності поруч із Іриною, що наступний бюджет, зокрема, формуватиметься на основі того, що поповнюватиметься оцей бюджет збільшенням податків, кількості цих податків і так далі.
Дивіться, є чудова декларація, вона записана в коаліційній угоді, да, що зменшення кількості податків з 22 до 9. Це, з одного боку, правильно, і це є в цьому проєкті податкового кодексу. З іншого боку, якщо ми проаналізуємо, то ми побачимо, що більшість податків просто об'єднуються. Да, тобто там незначна частина їх скасовується, там близько 5-6. Всі інші, вони просто об'єднуються в складі інших податків. З'являються нові такі податки специфічні, як податок там 5% на роздрібний продаж алкоголю, тютюну, який має йти до місцевих бюджетів. Взагалі нонсенс. Тому ми маємо послаблювати тиск.
Тобто нас знову дурять, так?
Нас не дурять. Я хочу вірити, що Міністерство фінансів і Кабінет міністрів в тій важкій ситуації, яка дійсно є в країні, намагаються зроби певні речі, просто вони їх роблять старими методами. Знаєте, тобто апарат не змінився, я договорю, да? І люди фактично, от вони вміли закручувати гайки, вони їх закручують. А ми питаємо, друзі, а чому? Чому не з ренти на нафту, да? Там, де надприбутки, да? Чому не трансферне ціноутворення? Тому що ми з одного боку Кабінет міністрів декларує, що вони погодили, вони будуть зносити зміни, а з другого боку вони кажуть, ні, це окремий закон, і це в цих великих змінах до податкового кодексу чомусь немає цих змін стосовно трансферного ціноутворення і оподаткування тих надприбутків, які були і є в металургії, в хімії, розумієте?
А от все-таки, якщо повернутися до бюджету, от цифри, які мене точно лякають, можна так навіть сказати, та? От у нас, наприклад, на Міністерство внутрішніх справ планується виділити це 22,5 мільярди гривень, а відповідно на Міністерство оборони 16. В чому логіка? Враховуючи те, що ми знаходимося в стані війни.
Нам важко зрозуміти логіку. Дуже часто, коли ти просиш показати, з чого складаються ці цифри, калькуляцію, то тобі її не можуть, на жаль, показати. Да, всі погодили те, що витрати на оборону держави мають бути близько 5% від ВВП, але, можливо, вони мають бути навіть і більші. Те, що ми дивимося зараз, і ті запропоновані цифри, які є, то наші експерти говорять про те, що вони фактично дуже, дуже поряд з тими видатками, які є на сьогоднішній день в бюджеті, на теж Міністерство оборони. Да, і ми не розуміємо, як ми маємо посилювати нашу армію.
Ну, але все-таки ви, ваша політична сила, ви член уряду, ну, тобто коаліція та об'єднання. От ви намагаєтесь говорити про це? От хто грає там, я не знаю, ключову роль в прийнятті рішень?
Дивіться, ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день, да, зміни до податкового кодексу, до бюджетного, сам бюджетний кодекс, да, по законодавству формується Кабінетом міністрів. Ми, як депутати, намагаємось долучитися до цього процесу, я особисто до процесу внесення змін до того проєкту, який розроблений по податковому кодексу. І ми вчора на Раді коаліції вимагали і просили дуже прем'єра, щоб була термінова поновлена робота робочої групи по постатейному обговоренню документу. На превеликий жаль, це звелося лише до певних декларацій, коли ми зібралися, і до того, що ті чи інші моменти є принциповою позицією Міністерства фінансів, вони не готові її обговорювати. Тобто ми озвучили свої претензії до цього документу, але ми не змогли фактично по жодному з моментів принципових дійти згоди. Тобто, коли ми говоримо, що вводиться спеціальний податок на фізичних осіб в розмірі 30% на непідтверджені доходи, да? Коли здійснюються видатки, ми говоримо, слухайте, ну, ми маємо це робити, але не в такий спосіб, це неправильно. Нам кажуть, це принципова позиція Мінфіну.
Пане Андрію, як ви вважаєте, чи буде можливість проштовхнути оцей бюджет, і чи є оці багнети у тих, хто хоче його, оцей бюджет проштовхнути в Раді?
Я думаю, що депутати на сьогоднішній день є свідомими. Дуже багато молодих депутатів, які зайшли до Верховної Ради принципових, і які на сьогоднішній день просто намагаються вибудувати певні принципи роботи. Ми говоримо, друзі, є процедура, має бути перше читання, має бути опрацювання в комітеті, має бути друге читання.
Причому, що за таку процедуру бюджет не приймався останні роки, ну давайте
має
будемо ще.
Має бути процедура, і ми маємо бути принциповими в цих питаннях, да? Тому що тільки через процедуру ми можемо досягнути напрацювання якісного документу і виключити ті норми, які просто не сприймаються суспільством. Да? Коли нам пропонують голосувати в пакеті, так, то я особисто не розумію, чому ми маємо голосувати пакет.
Ну, а в пакеті з чим?
Ну, є певні речі, що фактично це зміни до податкового кодексу, до бюджетного, і з бюджетом
це така,
в цілому.
Це, по суті, вас зав'язують, аби, от, якщо хочете отримати якісь там податкову реформу, відповідно, голосуєте за бюджет. Це така тактична.
Дивіться, я переконаний, що та податкова реформа, яка на сьогоднішній день пропонується, вона дуже спокійно почекала ще півроку чи місяць, да? Фактично, ми мали взяти просто певні ресурсні речі, це було в там 5 сторінок, я думаю, 10 максимум, опрацювати і просто точково, да, внести.
А які сам? От?
Трансферне ціноутворення, ренти на газ.
Податок на розкіш.
Податок на розкіш, я згоден з вами. Зменшення навантаження на фонд заробітної плати, це мега важливо. Прибрання спекуляцій і зловживань з податком на додану вартість. Тому що нам говорять, що є мега зловживання, потрібно ще більше закрутити гайки, ввести спецрахунки по ПДВ, які вилучать фактично обігові кошти в бізнесу, але не хочуть наказувати тих податківців, які фактично сприяють цьому. Не хочуть розкривати публічно цю статистику. Ми просимо на сьогоднішній день.
Так, а ви знаєте, так, хто найбільше отримує?
Державну фіскальну службу, да? Питання не отримує, питання, хто фактично додає в систему фіктивний ПДВ. Ми просимо, покажіть, будь ласка, за останній рік в розрізі кожного району, да, по кожному підприємству, яке задекларувало фактично ці зобов'язання, внесло в систему, да, і не сплатило до бюджету. Більше мільйона гривень. Статистику надайте, ви маєте всю цю інформацію. І ви, як громадськість, як ми, як депутати, журналісти, зможуть запитати, побачити, по-перше, і запитати. Пробачте, керівник податкового органу там якогось району міста Києва, а чому в тебе така жахлива статистика? Чому в тебе щомісячно на мільйони, а інколи на мільярди з'являються певні ПДВ-дути, і ви не вживаєте заходів?
От, а в контексті цього не хочете запитати, чому саме пане Косюк отримав відшкодування ПДВ, коли не всі підприємці, ну, тобто, там, причому, що він якраз в повному обсязі, якщо я не помиляюся, там...
Дивіться, я не готовий коментувати, я за те, що наші підприємці всі мають, якщо вони мають на це право, мають отримувати ПДВ.
Ну,
ми говоримо про те, що фактично відбувається шахрайство з податком на додану вартість, да? І ми маємо це припинити. Це мільярди гривень щомісячно. Ми маємо ввести нарешті кримінальну відповідальність саме за шахрайство з ПДВ. І ми це пропонуємо уряду в тому числі.
Угу. Ну і от ще які кроки ви вважаєте такими першими, які можна зробити зараз, не чекаючи і не проваджуючи податкову реформу, а просто такими...
Фактично послабити адміністрування, прибрати ті речі, які дозволяють податківцям зловживати, виходити на безпідставні перевірки, робити безпідставні нарахування фактично. Тобто ця ганебна річ стосовно нікчемних договорів, коли вони просто приходять і пишуть, це нікчемний договір, тому ми вам донараховуємо 1,2 мільйона. Ми маємо це припинити. Розумієте? Ми маємо дати можливість бізнесу вдихнути повними грудями. Там, де бізнес нормально працює і помилився, ми маємо прийти його і попередити. Друже, в тебе тут, напевно, помилка. Якщо він не відреагує перший раз або на другий, то на третій раз ми його покараємо. На сьогоднішній день у нас ситуація, що ми просто приходимо і караємо. Тобто ми всі говоримо, що фіскальна служба має виконувати функцію таку дорадчу, да, для платника податків, партнера, а цього не відбувається. Приходить кожен новий керівник служби і каже, ми це зробимо, а цього не відбувається.
От, ви знаєте, ми в першій частині нашої першої години громадської хвилі говорили сьогодні день адвокатури, і ми от обговорювали взагалі судову реформу і суддівський корпус, так само там ті проблеми, які там є. І от я вас слухаю, в мене абсолютно такі самі виникають асоціації, проблеми щодо податківців, тому що це по суті така закрита каста, та яка там рука руку миє, там себе захищає. І знову ж таки, да, в цьому контексті жодних кардинальних реформ, на жаль, за ці 9 місяців не відбулося. Чому?
Ми маємо, напевно, задавати питання до керівника, в тому числі Державної фіскальної служби. Фактично, ми говоримо про те, що цей орган має стати максимально прозорим в своїй діяльності. Ми маємо забезпечити умови для того, щоб туди прийшли фахівці, які будуть працювати на державу. Це стосується не тільки фіскальної служби, це стосується загалом.
Тобто це має бути там звільнення, ну, а-ля Грузія, коли там в поліції були звільнені старі кадри, і на конкурсній основі вже набрали якісно нові.
На основі молодих людей і максимальний перехід всіх державних установ на електронне врядування. Тобто на електронні сервіси, коли фактично не вирішує та чи інша людина, там, кого перевіряти або в кого закуповувати. Да? Тобто є тендер, він електронний. Все.
Ну так, але знову ж таки, все це головна така перешкода в цьому контексті – це відсутність політичної волі.
Головна перешкода, мені здається, для реформ в державі, я згоден з відсутністю з одного боку політичної волі, а з другого боку – тотальна корупція. Тотальна корупція на кожному кроці, розумієте? Ми маємо це вирішувати. Чому, знаєте, в Польщі, в селі сільський мешканець може прийти і, по-перше, ну, в електронному вигляді він має доступ в інтернеті до бюджету свого села. А друге, він може отримати підтверджуючий документ по будь-якому видатку, який його зацікавить. Для того, щоб якщо там, влада да, декларує, що вона будує дороги, то вона має знати, що вона має показати дійсно, що вона їх будує не на папері, і що з неї прийдуть і спитають. Це стосується так само державного бюджету. Ми маємо бачити, на що держава витрачає кошти. Не загальними цифрами, ми маємо мати як громадськість до цього доступ. Це стосується державних закупівель. Це колосальний же ресурс. Кажемо, в державі немає коштів. Ви знаєте, я після, ну я переконаний, що ми багата країна, а після поїздок 3 тижні під час виборчої кампанії я переконаний, що у нас чудові люди, просто фантастичні, з чудовими ідеями. Ми маємо їх просто чути і головне залучати.
Дякую, сподіваюся, що принаймні дякую. Ваша політична сила займеться цим процесом залучання. І нагадую нашим слухачам, що в першій частині другої години громадської хвилі у нас був Андрій Журжій, він народний депутат від Самопомічі, і ми говорили про бюджетний процес, який є надзвичайно складний завжди для українців, а в цьому році особливо, і про ті все-таки реформи в податковій сфері, які вже настільки не просто назріли, а перезріли. Ми сподіваємося, що все-таки вони почнуться. Дякую. Дякую вам за розмову.